Asia, joka sydämelleni laskeutui tämän tilaisuuden myötä, löytyy ilmestyskirjan 3. luvusta ja 14-22. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos, sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastumutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidalleksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Rukoillaan tämän Jumalan sanan kohdan puolesta, että se vaikuttaisi meidän sydämessämme. Taivaallinen Isä, kiitämme Jeesuksen nimessä siitä, että Pyhä Henki koskettaa meitä ja puhuu meille tämän Raamatun kohdan perusteella. Herra, me kiitämme siitä, että sinun puheesi on tänä päivänä vielä selkeää ja sinä kosketat niiden sydämiä, jotka sinun puoleesi kääntyvät. Herra, kiitos siitä, että sinä ensin kutsut ja sinä kolkutat, pyydät, että sinulle avattaisiin. Olet lähestynyt meitä ja lähestyt jatkuvasti. Kiitos, että lähestyt tämänkin tilaisuuden aikana, puhut meille ja tahdot avata meidän silmiemme näkemään, mitä sinulla on meille asiaa. Aamen. Tämä ilmestyskirjan kirjoittaminen on kirvoittanut ihmisten mielipiteitä kaikkialla maailmassa, ja monet pohtivat, kuka on tämän kirjan kirjoittajana, kuka on tämä Johannes. Perinteisesti kirjoittajaa pidetään apostoli Johanneksena. Kirja kirjoitettiin vuonna 96 keisari Domitianuksen hallitusaikana. Silloin oli voimakkaat vainot, jotka koskettivat leviten voimakkaasti nimenomaan Vähä-Aasiaan, joille nämä 7 seurakuntakirjettä on heti ilmestyskirjan alkuun. Perimätieto kertoo, että apostoli Johannes joutui vangituksi keisari Domitianuksen toimesta, ja hänet vietiin leijonien eteen. Kuten me tiedämme, siihen aikaan Rooman valtakunnassa haluttiin syöttää kristittyjä leijonille. No, hirvittävät vainot olivat levinneet niin moneen kolkkaan. Sitten tapahtui niin, että kun Johannes oli siellä areenalla, niin leijonat eivät suostuneet syömään Johannesta, vaan tulivat kaveriksi Johanneksen kanssa. Joten oli keksittävä joku muu keino, millä tavalla Johannes saataisiin pois päiviltä. Ja niinpä keisari määräisi, että Johannes on laitettava pataan, joka täytettiin öljyllä ja kuumennettiin, että öljy kiehui, ja sitten Johannes laitettiin tuohon kiehuvaan öljyyn. Mutta Johannekselle ei käynyt siinä kiehuvassa öljyssä mitenkään, vaan hän säilyi aivan koskemattomana, joten tuli jälleen ongelma, mitä me nyt teemme. Tuota miestä ei saada hiljaiseksi, hän vain kertoo sanomaansa, ihmiset uskovat hänen sanomaansa, sanomaan Jeesuksesta ja sovituksesta ja Jeesuksen veren voimasta, joten täytyy saada tuo mies hiljaiseksi jollain tavalla. Ja niin hänet kuskattiin Patmos-saarelle. Saari oli autio, ja hän yksin vietti aikaa siellä saarella niin, että hänelle jonkunlainen apu sinne tuotiin, ja hän pystyi siellä elämään ja kirjoittamaan tämän kirjan, mutta sieltä hän ei saanut enää paluulippua takaisin sinne, missä ihmiset elivät. Mutta hän käytti tuon ajan oikealla tavalla. Hän kirjoitti siellä sanoman, jonka Jumala laski hänen sydämelleen, näyn, jonka Jumala hänelle näytti, josta muodostui tämä ilmestyskirja. Tässä hetkessä keskitymme tuohon kolmanteen lukuun ja siinä nimenomaan Laodikean seurakunnalle tarkoitettuun viestiin. Laodikea sijaitsee Lykosjoen varrella nykyisessä Turkissa. Kaupungin lähellä sijainneen Pamukkelan vesi soveltui hyvin purppuran värjäykseen ja siitä syystä tuo kaupunki tuli erittäin kuuluisaksi tästä purppuran värjäämisestä ja kauniista kankaista, joita myytiin tuossa kaupungissa. Kaupungista tuli aikaa myöten eräs vauraimmista kaupungeista koko Vähä-Aasiassa. Kaupunkiin saapui paljon pyhinvaeltajia, koska Pamukkelan vesi soveltui erilaisiin hoitoihin ja vettä pidettiin parantavana ja niin alueelle perustettiin paljon kylpylöitä. Pyhinvaeltajat kun saapuivat sinne, he ostivat kultaisia patsaita, joita laodikealaiset taitavasti muovasivat. Eli Laodikea oli kuuluisa tekstiiliteollisuudestaan ja myöskin näistä kultaesineistä. Sen lisäksi kaupungissa valmistettiin kuuluisaa silmävoidetta, joka saatiin, kun tuota Pamukkelan parantavaa vettä ja joitakin siihen liittyviä materiaaleja, en tiedä mikä oli seos, saatiin käsiteltyä ja niin silmävoide saatiin aikaiseksi ja ihmiset kaukaa saapuivat ostamaan tätä silmävoidetta. Lisäksi Pamukkelan kylpylöiden vedet eivät olleet kuumia, ne eivät olleet kuumia lähteitä, eivät kylmiä lähteitä, vaan olivat haaleita lähteitä. Eli vesi oli haaleaa, penseää. Joten kun me luemme tätä Raamatun kohtaa, niin me ymmärrämme, mitä varten Jumala kosketteli Laodikean seurakuntaa ja ravisteli hereille ja kertoi asioita, jotka olivat äärettömän jokapäiväisiä ja tuttuja laodikealaisille. Kun Jumala puhuu seurakunnalle, hän ei anna kovin hyvää viestiä. Hän ottaa heti niskavilloista kiinni ja alkaa ravistelemaan seurakuntaa hereille. Mehän olemme tottuneet siihen, että sanoma Jeesuksesta ja meidän tilaisuuksiemme sanoman tulisi olla sellainen sopusoinnussa ja mukavuudessa oleva, että ihmisten olisi kiva istua penkeissä ja he sanoisivat tilaisuuden jälkeen, että olipa hyvä tilaisuus ja tuntui niin hyvältä kuulla tuota sanoman julistusta. Me olemme mukavuuden haluinen yhteiskunta. Aivan samalla tavalla kuin Laodikean aikana ihmiset olivat mukavuutta etsiviä, he olivat tuollaisessa kaupungissa, keskuksessa, jossa kaikkia mukavuutta ja hyvinvointia ja hyvää tulevaisuutta tarjottiin ihmisille. Eihän väärin ole, että meillä olisi hyvä tulevaisuus, mutta meidän tulisi ymmärtää myös minkälaisessa ajassa, kuten Riikan viesti tänään oli selkeä ja uskon, että se oli Jumalalta saatu. Missä ajassa me elämme, mikä on meidän oma henkilökohtainen elämämme tilanne, mikä on meidän suhteemme Jeesukseen, Kristukseen ja kanssa ihmisiin? Moite seurakunnalle oli juuri se, että seurakunnan tila ei ollut kylmä eikä palava taikka kuuma, vaan tuollainen penseä haalea, aivan kuten Pamukkelan kylpylöiden vesi Laodikeassa. Tämä kaikki johtui siitä, että Jumala oli nähnyt seurakunnan tilan. Tottahan nyt Jumala näkee, mikä seurakunnan tila on, mikä on yksilö, uskovan ja uskosta osattoman ihmisen elämän tilanne. Olen nähnyt seurakunnan toiminnan, seurakunnan työn, prioriteetit, mitä siellä opetettiin, seurakuntalaisten hengellisen tilan, miten sitä valvottiin, miten evankeliointiin, miten tehtiin lähetystyötä. Jumala ei moittinut tästä seurakuntaa, että seurakunta ei olisi tehnyt mitään, vaan Jumala moitti Laodikeaa siitä, että Laodikea ei nähnyt omaa tilansa. Ei ymmärtänyt, minkälaisessa tilassa Laodikean seurakunta todellisuudessa oli. Ongelma Laodikean seurakunnassa oli se, että he olivat ja pitivät itseänsä rikkaina, luulivat olevansa rikkaita, erehtyvät ulkonaisen rikkauden olevan saman asian kuin hengellinen rikkaus, mutta näin ei valitettavasti ole. Hengellinen rikkaus on jotain aivan toista kuin ajallinen rikkaus. Menestysteologia tänä päivänä kertoo, että ihmisen tulee olla rikas, hyvinvoiva, terve, ilman ongelmia, ja sitten hän on vasta oikea kristitty. Eli toisin sanoen, kun menestysteologista puhutaan, niin usein silloin menestysteologit jopa tahtovat sanoa, että on uskossa jotakin vikaa, jos ihminen esimerkiksi sairastaa tai hänellä on taloudellisia ongelmia. Vaikuttaa siltä, että laodikealaiset olivat ensimmäisiä menestysteologeja tässä kristillisessä kentässä. Jumalan puntarissa tilanne kuitenkin kääntyi aivan toisenlaiseksi kuin mitä laodikealaiset itse havaitsivat itsestänsä. He luottivat omiin mahdollisuuksiinsa, olihan heidän kaupunkinsa kuuluisa kaikesta tästä, mitä äsken kerrottiin. Ja he pystyivät elämään turvallista, hyvinvoivaa elämää ja tarjoamaan jopa sitä muille. Mutta Jumalan silmissä heidän tilansa ei ollut ollenkaan niin kuin he itse ajattelivat. He eivät olleet ollenkaan turvallisessa tilanteessa. He eivät voineet turvautua, että tulevaisuus olisi hyvä ja tasapuolinen tai tasainen ja tällainen turvattu. Jumalan puntarissa heidän tulevaisuutensa oli synkkä, jollei muutos tapahdu heidän kohdallaan. Siksi Jumala sanoo, että heistä on tullut viheliäisiä, kurjia, köyhiä, sokeita ja alastomia. Ei ollut kovin mairitteleva ja hieno tuo lista, joka kertoi, minkälaisia he ovat. Jumala siis puuttui siihen, mihinkä laodikealaiset luottivat. Itsestään selviytymiseen, omaan maalliseen hyvinvointiin ja kuuluisaan vaateteollisuutensa, kultavarantoihinsa ja siihen kuuluisaan silmävoiteeseen, mitä ihmiset tulivat kaukaa hakemaan. Ja kyllä me täällä pärjäämme, meillä on asiat hyvin. Sitä paitsi varmasti seurakunta myös teki oman hengellisen panoksensa sillä paikkakunnalla kertoen evankeliumia. Mutta seurakunnan hengellinen tila ei siitä huolimatta ollut oikea, vaan seurakunnasta oli muodostunut uskonnollinen yhteisö, koska Raamattu kertoo, että jolleivat he tekisi parannusta, niin Jumalan täytyy oksentaa heidät suustansa ulos. Jumala alkoi voimaan pahoin. Hän koki, että tämä on tuskallista. En minä voi tällaista pitää itsessäni. Minä joudun oksentamaan heidät ulos. Jumala antoi heille vielä mahdollisuuden. Jumala ei halunnut hyljätä Laodikean seurakuntaa, vaan antoi mahdollisuuden. Mahdollisuuden parannukseen. Jumala kehotti laodikealaisia ostamaan kultaa. Hän ei puhunut mistään ilmaisesta mahdollisuudesta, että tulkaa, niin te saatte täällä ilmaiseksi, vaan Jumala sanoi, että hän pystyy myymään. Ja laodikealaiset voivat ostaa kultaa. Mikä oli tämä maksu, hinta siitä, että tuota kultaa voitaisiin saada? Kysymyksessä ensinnäkään ei ollut mikään maallinen kulta, vaan kysymyksessä oli paljon suurempi rikkaus. Se kulta, joka on sijoitettuna taivaan kultakaupunkiin. Se kulta, joka lähtee Jumalasta liikkeelle, joka on se, kun ihminen itse oppii tuntemaan, kuinka suuri, peljättävä ja ihmeellinen on Jumala, ja kuinka paljon hän myös rakastaa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Jumala itsessään on tuo kulta. Siksi hän kutsui ihmisiä takaisin. Takaisin kullan Jeesuksen luokse vastaanottamaan hänet omaan elämäänsä uudelleen. Maksu oli nöyrtyminen. tunnustaminen, että minä tarvitsen parannusta omassa elämässäni. Ja uudelleen vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen omaan elämään. Ei riittänyt se, että kerran oli tehty parannus elämässä ja lähdetty seuraamaan Jeesusta, vaan Jeesus Kristus halusi uudelleen tulla sydämen valtiaaksi ja herraksi. Tämä johtui siitä, että laodikealaiset eivät huomanneet, että he olivat jopa työntäneet Jeesuksen ulos seurakunnasta. Jeesushan seisoi seurakunnan oven ulkopuolella ja kolkutti sieltä ja halusi, että hänelle avattaisiin ovi, jotta hän voisi päästä sisälle takaisin. Ajattelen nykyistä meidän maailmamme tilaa, Suomen tilaa, Euroopan tilaa. On paljon puhuttu taloudesta. Nyt on tulossa vaalit, niin entistä enemmän siitä puhutaan ja jauhetaan. Ja ihmiset haluavat perustaa elämänsä taloudelliseen varmuuteen ja hyvinvointiin. Mutta ystävät rakkaat, kun olen vieraillut tuolla vainojen keskellä elävien Jeesuksen seuraajien luona, joiden taloudellinen tilanne on paljon vaikeampi kuin meidän taloudellinen tilanteemme, ja he joutuvat joka päivä luottamaan Jumalan taloudellisiin ihmeisiin. Heillä ei ole mahdollisuutta mennä lääkäriin useinkaan pelkästään taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta myöskin, jos on kysymyksessä muslimivaltio, ja he joutuvat jopa olemaan sellaisessa tilanteessa elämään maan alla, niin he eivät voi sieltä lähteä kovin herkästi apua lääkäristä hakemaan. Heidän täytyy terveydellisessä hyvinvoinnissa turvautua Jumalan ihmeisiin, Pyhän Hengen voimaan. Me tarvitsemme seurakunnassa ja yksilöelämässä näitä kahta asiaa. Jumalan Pyhän Hengen voimaa, jotta me ymmärrämme nähdä, mikä meidän tilanteemme on. Me emme voi perustaa elämäämme täällä taloudelliseen hyvinvointiin, koska koko tämä maa ja mitä tässä on, tämä on talletettuna tulelle, Raamattu kertoo. Tämä kaikki häviää eräänä päivänä. Sen tähden meidän elämämme perusta tulee olla Jeesuksessa Kristuksessa, koska hänen sanansa ja hän itse pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja ne, jotka hänen kanssaan vaeltavat ja luottavat häneen ja antavat hänen Jeesuksen Kristuksen veren puhdistaa sydämensä, he voivat iankaikkisesti viettää hänen kanssaan taivaassa niitä hetkiä, joita me niin paljon täällä alhaalla maan päällä kaipaamme. Hengellinen alastumus kertoo siitä, kuinka laodikealaiset olivat hyljenneet Jumalan. He olivat hyljenneet Jumalan lahja vanhurskauden, sen, että Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen veressänsä meille annetaan pelastus, kun me käännymme hänen puoleensa ja annamme Jeesuksen Kristuksen veren puhdistaa meidän sydämemme. Meidät puetaan silloin valkeisiin vaatteisiin, Jumalan lahja vanhurskauteen. Mutta he olivat menettäneet tämän lahja vanhurskauden. Ja tämä on vakava asia. Ihminen menettäessään lahja vanhurskauden, eli lahjaksi saadun pelastuksen Jeesuksessa, on matkalla jälleen kohden kadotusta. Huolimatta siitä, että hänen nimensä on kirjoitettuna jonkun seurakunnan rekisteriin, huolimatta siitä, että hän kävisi säännöllisesti jopa hengellisissä tilaisuuksissa tai rukoushuoneessa tai kirkossa, jos hän on menettänyt pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa sen tähden, että hän on kääntänyt selkänsä Jumalan sanalle ja Jumalan varoituksille, hän on matkalla kohden kadotusta ja hän on tilanteessa, jolloin hän uudelleen joutuu kääntymään Jumalan puoleen, mikäli haluaa suunnan ottaa taivaaseen ja pukea uudelleen nuo valkeat vaatteet päälle, jotka saadaan, kun Jeesus puhdistaa verellänsä meidän sydämemme ja antaa jälleen meidän syntimme anteeksi, ja me saamme jälleen suunnata kulkumme kohden taivasta. Seurakunnan ja seurakunnan jäsenien oli tehtävä parannus. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Mitä tämä ahkeroiminen tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että oli nähtävä vaivaa. Oli nähtävä vaivaa laittaa seurakunnan ja yksilö ihmisen elämästä pois ne tavat ja se käytös, joka oli johtanut seurakunnan ja seurakunnan väen harhaan. Kuten Riikka tuossa viestissä kertoi meille, palaan jälleen siihen, hän puhui siinä, kuinka maailmallisuus, maailma on työntymässä meidän sydämemme niin helposti seurakuntaan ja yksilöelämään. Raamattu sanoo, että me olemme maailmassa, elämme täällä maailmassa, mutta me emme ole maailmasta. Siksi kun me kokoonnumme Jumalan seurakuntana, me emme tule tänne sitä varten, että me tulisimme jonkunlaiseen viihdytyshetkeen taikka tilanteeseen, jossa me kokisimme jotain uusia elämyksiä, jossa meidän tunnemaailmamme ja sielun elämämme saa kokea sellaista hienoa, mukavaa tilaa, vaan tänne me tulemme kuuntelemaan Jumalan ääntä, joka porautuu syvälle meidän sydämeemme, menee niin syvälle, että koskettaa meidän niitä asioita, joissa Jumala haluaa, että me teemme parannuksen ja laitamme elämämme kuntoon Jumalan edessä. Ihmisten ei näitä asioita meille tarvitse kertoa, mutta Jumalan pyhä henki paljastaa ne meille. Ja sinä hetkenä, kun Jumalan pyhä henki paljastaa, Jumala haluaa, että me välittömästi käännymme parannuksessa Jumalan puoleen ja olemme valmiit sanomaan kyllä, kyllä Jumala, kyllä Jeesus, minä olen halukas parannukseen. Ja niin alkaa suursiivous meidän elämässämme. Jumala sanoi kurittavansa rakkaudessa laodikealaisia, koska hän niitä, joita rakastaa, hän kurittaa. Jos emme muuten ymmärrä palata oikealle tielle, niin silloin Jumala antaa meille kuritusta. Se on hänen rakkauttansa. Seurakunnan suurimpia kurituksia on se, että ei ole herätystä. Sitä rukoillaan, mutta sitä vain jostain syystä ei tule. Me kamppailemme seurakuntakasvun kanssa. Luin meidän ristinvoittolehteämme ja katselin, että kovin on pieni seurakuntakasvu meillä koko maassa. Me kamppailemme helluntaiherätyksenä seurakuntakasvun kanssa, mutta niin kamppailevat monet muutkin seurakunnat. Eräs asia olisi äärettömän tärkeä tänä lopun aikana, että me ymmärtäisimme rakastaa muitakin kuin helluntalaisia. Me kokoontuisimme mahdollisimman paljon yhteen ja rakastaisimme niitä, jotka ovat elämänsä Jeesukselle antaneet, kuuluivat he sitten mihin seurakuntaan hyvänsä. Ymmärtäisimme, että kun ihminen on tullut uskoon, antanut elämänsä Jeesukselle, se on pyhän hengen työtä ja sitä tulee arvostaa ja arvostaa hyvin syvästi. Jos me emme arvosta tuota pyhän hengen työtä, niin me emme arvosta pyhää henkeä. Jumala on pelastanut ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Ihmisiä kuuluu erilaisiin seurakuntiin ja meidän tulisi mahdollisimman paljon pyrkiä yhdessä toimimaan niin, että me voisimme saavuttaa ihmisiä Jeesukselle. Ja yksi erittäin hyvä asia on yhteinen rukous. Kokoontua yhdessä rukoilemaan ja huutamaan Jumalan puoleen. Jeesus Kristus haluaa, että me voisimme olla yhtä hänessä niiden kanssa, jotka ovat uudesti syntyneet Jeesuksen nimen ja veren kautta. Ja voisimme yhdessä huutaa Jumalan puoleen. Ja kun me huudamme Jumalan puoleen, niin perkele ottaa askeleita taaksepäin ja menettää otteensa yksilöihmisten kohdalla, paikkakuntien kohdalla, kansakuntien kohdalla. On nähty ihmeitä, kun uskovat ovat kokoontuneet yhdessä rukoilemaan. Kokonaisia kansakuntia on muuttunut. Siellä on alkanut hengellinen toiminta ja herätys, jossa Jumala on tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja. Ja suuri joukoin ihmiset ovat tulleet Jumalan puoleen. Vierailin Nicaraguassa seurakunnassa, joka oli perustettu 7,5 vuotta sitten. Kaupungin alueelle Managuassa, pääkaupungissa, jonne poliisit ja viranomaiset sotilaat eivät uskaltaneet mennä. koska joka päivä siellä tuli ruumiita ja huumet jengit taistelivat keskenänsä. Mutta sitten Jumala puhui yhdelle Saaran miehelle, mene ja perusta seurakunta tuolle alueelle, rakenna sinne rukoushuone, se täyttyy ihmisistä. Hän totteli Jumalaa ja otti joukon ihmisiä matkaansa, heitä oli kymmenkunta. He alkoivat rakentamaan rukoushuonetta, suurta kaaritemppeliä, jonne mahtuu valtava määrä ihmisiä. Ei satoja, vaan tuhansia. Ihmiset tietysti ajattelivat, että täytyy olla joku vielä tämän kaverin päässä, kun hän tällaista valtavaa temppeliä rupeaa rakentamaan. Hänen ystävänsä, kuupalainen ystävä, oli muuttanut Yhdysvaltoihin ja oli liikemies ja lainasi rahaa ja sanoi, että rakentakaa tuo temppeli ja laittakaa radioasema niin, että 24 tuntia kerrotte Jeesuksesta. He tekivät kummankin asian 7,5 vuotta sitten. Tänä päivänä tuohon seurakuntaan kuuluu 20 000 ihmistä. Olimme mukana sunnuntai-aamun tilaisuudessa 8:30. Tuo valtava kaaritemppeli oli tupaten täynnä ihmisiä. Ja kun siellä alkoi heille puhumaan, niin koki huonokin puhuja olemansa hyvä puhuja, kun ensimmäisen lauseen jälkeen kuului taputusta, ylistystä, kiitosta ja aamenia. Kokouksemme loppui ja menimme virvokkeita juomaan. Seuraava kokous alkoi kello 11 ja tuo valtaisa kaaritemppeli oli taas ääriä myöten täynnä ihmisiä. Kun me suunnittelimme matkaa sinne, niin ensimmäinen puhuttiin, että saattaa olla, että tuolla viikolla pidetään kastetilaisuus ja kastetaan 1000 ihmistä. Tämä kertoo vähän siitä, että kuinka nopea seurakunta kasvu siellä on. Me kerroimme heille vainotun seurakunnan tilanteesta. Ja sydäntäni kosketti se, että tuo seurakunta koki sen niin tärkeäksi asiaksi, että he lupasivat joka keskiviikko kokoontua rukoilemaan ja paastoamaan tuohon kaaritemppeliin. Ja niin he aloittivat keskiviikkoisin rukous- ja paastopäivän vainotun seurakunnan puolesta. Ja siinä kokoontui 2,000–2,500 ihmistä joka keskiviikko rukoilemaan ja paastoamaan vainotun seurakunnan puolesta, että Jumala saa pitää heistä huolta ja olla heidän kanssaan. Herätys on mahdollista, mutta se alkaa meistä, meidän sydämestämme, meistä vanhoista, paikalleen jähmettyneistä helluntalaisista. Yksi on nimeltään Jussi Huotari. Täältä se alkaa. Me saamme tehdä parannuksen Jumalan kasvojen edessä ja kokea, kuinka Jumala alkaa toimimaan 1-2 ympäristössä. Kun me muutumme, niin se vaikuttaa meidän ympäristöömme. Toinen kurituksen muoto on se, että asiat eivät suju seurakunnassa ja yksinkertaisesti kaikki on hankalaa. Ehkä niin omiin kultavarantoihin halutaan vielä luottaa ja Jumala karistelee niitä luottoja meistä pois, että me luottaisimme häneen, jolla on valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Hänen kukkaronsa on suurempi kuin meidän rahamme ja kukkaromme. Jumalan varoja ei tule holtittomasti käyttää, mutta jarrukopassa meidän ei kannata, ystävät, olla, kun on kysymys Jumalan valtakunnan työstä, vaan onko sydämemme ja kukkaromme auki, että me saamme viedä Jumalan evankeliumia eteenpäin. Rohkaisen teitä, mennään Jeesuksen nimessä askeleita eteenpäin tässä asiassa. Viimeinen asia, joka oli sydäntä koskettava, oli se, että Jeesus Kristus oli ei kaukana, vaan lähellä, oli seurakunnan oven ulkopuolella, kolkutti ehtymättömästi, halusi tulla takaisin sisälle, halusi uudelleen vallata sydämen. Ehkä olette nähneet sellaisia vanhoja tauluja, jotka kertovat Jeesuksesta, joka kolkuttaa sydämen ovella. Ovessa ei ole kahvaa ulkona, koska se on sisällä, me avaamme. Ovessa on kynnys, mutta ei Jeesukselle liian korkea, koska Jeesus pääsee kynnyksen yli meidän puolellemme. Mutta meille on usein vaikeaa ottaa askelta kynnyksen yli Jeesusta päin, Jeesusta kohden. Mutta Jeesus onkin niin ihmeellinen, että hän tulee sisälle. Ja siinä sanottiin, että hän aterioitsee meidän kanssamme. Ateriayhteys itämaisessa kulttuurissa kertoo läheisyydestä, rakkaudesta, huolenpidosta, yhteydestä, joka on ehtymätöntä ja syvää. Monet käännökset puhuvat siitä, että Jeesus tulee ja illallistaa meidän kanssamme, koska ajan ilta on myöhäinen, keskiyön hetki on lähellä. Jeesus on saapumassa takaisin, noutamaan omiansa pois. Jeesus tulee äärettömän pian. Ystävät, nyt on aika avata sydämen ovi. On aika kutsua Jeesus aterioimaan. Jeesus tuo omat eväänsä tullessaan ja jakaa niitä meidän kanssamme. Se on huolenpitoa ja rakkautta, Pyhän Hengen kosketusta, uudistusta meidän elämässämme. Ja me saamme tänään rukolla, että hän, Jeesus, voi meidän elämässämme aloittaa uuden päivän, kääntää uuden lehden. Rukoilemme yhdessä. Herra Jeesus Kristus, kiitämme sinua tänä päivänä armostasi ja rakkaudestasi. Kiitämme siitä, että sinulla on vielä sydän auki meille, kunhan me aukaisemme sydämemme sinulle. Herra, sinä pyydät vain yhtä, että me avaamme sydämemme. Kutsumme sinut tulemaan elämämme ensimmäisen kerran tai uudelleen, täyttämään meidät hengelläsi. Kiitos Herra, että sinä tuon rakkauden kosketuksen tänään annat meille. Annat meille silmävoidetta, että me näkisimme. Herra, me saamme veren kosketuksen tänä päivänä ja meidät puetaan uudelleen valkeisiin vaatteisiin. Herra, kiitos siitä, että sinä itse otat meidän sydämestämme pois synnin ja saastaisuuden, rakkauden tähän maailmaan, luottamuksen ulkonaiseen, ja me saamme luottaa sinuun. Herra, kiitos siitä, että näkymättömät ovat suurempia kuin näkyväiset. Herra, sinä annat meidän mennä siihen maailmaan, jota luonnollinen silmä ei näe, mutta jonka hengen silmä huomaa, jossa me näemme sinun rikkauksiasi, valtasuuruuttasi ja voimaasi. Herra, siksi me pyydämme Pyhän Hengen kosketusta tänä päivähetkenä meidän sydämiimme. Tarvitsemme uutta tulta, Pyhän Hengen liekkiä. Kiitos siitä, että sinä sen armossasi annat. Kiitos siitä, että sinä meitä kosketat. Kiitos, että sinä annat meille uuden mahdollisuuden. Olemme tässä rukouksessa ja voimakkaasti koen, että Jumala haluaa koskettaa, uudistaa, täyttää Pyhällä Hengellä, parantaa sairaita ja tehdä ihmeitä. Se on hänen halunsa tänä päivänä. Hän ei ole muuttunut Jumala, mutta me olemme muuttuneet. Mutta hän uudelleen muovaa meitä armossa ja rakkaudessaan. Hän koskettaa ja uudistaa meitä ja tekee ihmeitä meidän elämässämme, koska hän rakastaa meitä. Menkäämme häntä vastaan. Jeesus tulee. Menkäämme häntä vastaan.